Sanferminak asteko lau egun baino ez dira falta, baina Nafarroan gehiago badago. Mikel Lujanda, Euskal Herri Erretiko zuzendaria, egunon.
Egunon, Iruñetik.
Zemoz gabiltza.
Hemen txen, bero, eta ia, honek hautsi behar duela, eta freskatu, eta ekaitza, eta ia, oi nola gertatzen den, betire gero Sanferminetarako, euraldia, bintzata, hasierarako, euraldia berriz bero, izan behar omen dugu.
Festa giroan nagusi Iruñean, baina eta Nafarroan, baina gehiago badago, ez da berako, ekonomiaren kontuak, ze berri?
Bai, bueno, oi, festarena nausitzen ari zaigut, eta guztiz zurrunbilo baten moduan harrapatuko gaitu, baina oaindik bestelako hotzak badira, ezate baterako, pues hori, beste bazter askotan bezala, balio erantxeren zerga goratu, baina merkealdia, saltzaileek eta hortaz kontsumitzailean kokildu ez dadin, alderantziz animatu dadin, ba, hortan sartzeko mugimendua komertziotan eta langabeziarenak bestaldetik, kaineko datuak, eta gero automobil gintzarenak hemen, ba, notizi kontrajarriak, berantzapaitoa eta nabarmen gainera automobilen salmenta eta hemendik aurrerakoa erurketa larria izan ditekela beldur baitira, behin hor izandako subentzioak eta horiek izandako efektua agortutakoan. Baina horrekin kontrastean Iruñeko landabengo Volkswagenen ekoizpen planak gero eta haundiagoak, eta produkzioa aurten guzira 350.000 alekoa izan behar omen da, behazalde horretetik ematen du mugimendua badela. Eta gero negozio handi bat, bidearen autobidea, izen redundante hori baitu, Iruñetik Lizarra eta Logroño aldera duan autobideak, eta hor konzesioa saldu egin diote, edo bintzat hortan ari dira, salmentarako tratuan ari dira, batetik saltzaile Nafarroko Kutxa, Fomento de Construcciones FCC, Caja Madrid, eta Nafarroko eraikuntzako enpresario multzo bat. Hauek guztiak baitira autobidearen jabe 80%. Ta erostun, erosle izan litzezkenak alemaniarrak, Deutsche Bank erakundearen inguruko sozietate bat, 400 milioi euro edo hoiek trukean izanen liratekenak. Bueno, hemen gauza asko dira esateko, batetik likideziaren beharra, bai Nafarroko Kutxak, eta pati-pat esanen genuke, eraikitzailek behar dutena, bueno, hoi, eta geho beste gauza korapilatsuago bat. Peaje itzalean, itzalpeko edo ilunpeko peaje edo bidesaria esaten zaion kontzeptu hori. Hoi zer den eta horrek zalantza handiak sortzen ditu, etikaren perspektibatek edo administrazio publikoak izan behar luken jokabidearen aldetik. Hau badakizu nola izan zen, eraiki autobide hori enpresa pribatuak egin zuen administrazio publikoak dirurik jarri gabe. Baina ordainez, 30 urtetan zehar administrazio publikotik dirua, peajea, esaten diotena, ordaintzen diote konzesionarioari, erabiltzaileak zenbat, bada horren araberako peajea, zenbat eta erabiltzaile gehiago, ordun eta gehiago kutxa publikotik ateratzen den dirua. Kontos ganbara, kontu auzitegiak esana du, hoi ez dela modua, administrazio publikoak ez baitaki eta ez dauka esaterik azkenean zenbat ordainduko duen. Eta hortaz ziur gabetasuna hor administrazio publikoari doakionez ez dela kontzertu onargarria. Olakoak daude, baina negozio biribil bat ikusten dena, kontu eginik aurten esate baterako ordaindu beharreko dirua 40 milioi euro ingurukoa dela, eta konzesioa 30 urtetarakoa da. Beaz, itzalpeko peajea, hasiera batean, bai, administrazio publikoak aurrezpen handia izan du, baina hor luzera, hor erabil diru publikoaren erabilera okerra, gasto handia, neurriz gainekoa ezoten den ere, batzuk ikusi dute. Beaz, bueno, hau guztia lehen planora ekarri du bidearen, autobidearen salmenta operazioak.
Bestetik, Barzin alkatearen protagonismoa aipatu behar dugu.
Bai, batetik berak bilatzen duena, eta bestetik gogoz kontra edo etorri zaiona oraingo honetan. Alde batetik denuntzia bat, salaketa bat, SOS arrazakeria taldetik egin diotena. eta ja fiskalak bere eskutan dauka auzia. Zertaz ari garen aurreko astetan, ja hiru aste badira, Iruñeko udaltzain talde baten irudiak, bideo bat ikusi bai genuen, atxilotua duten persona bat, atzerritar bat gainera, bueno, nola tratatzen duten portaera desegokia, violentoa, haren ganakoa. Honen notizi, Sos Arrazakeriak berak zabaldutako irudien bitartez ezagutu zen, gerora esatekoa da, irudi hoien proba, begien bistan edukita ere, UPNek ez alkatandereak ez dutela gaitzetsi udaltzaien portera violentori. Bueno, Sos Arrazakeriak orain diona da, behiratu beharko litzakela ez ote duen alkate andereak enkubrimientoa egin. Hau da, ezaguturik eta jakinik hor zer gertatu zen, horren berri ez zion eman justiziari. Izkutatu egin zuen, hoi konplizidadea izan liteke agian gaizkilearekin baldin eta bueno, gaizkilerik badago. Eta akusazioa ere hortan egina dago, eta salaketa auzia epaitegitan dago. Beraz, enkubrimentoa horixe alkatean derari leporatu diotena. Hori bat, eta gero bestaldetik, hiri honetan, Bartzina alkate andereari, barkamena eska dezala, ala proposatu eta plantatu diote, talde batek baino gehiago. Kalde batetik Nafarroa Baiko udal taldeak egin baitu, eta gero bestetik gora Iruña erakunde herrikoiak. Zer da auzia? Iazko Sanferminetan euren pankarten oialetan erakutsitako marrazkietan, presoei aipuak egiten txizkiela eta salaketa denuntzia udaltzainek audientzi nazionalera eraman zuten. Terrorismoaren gora zarrea, enaltezimento del terrorismo, ez zegoen hor. Ba, audientzi nazionaleko epailek artxibatu egindute auzia. Irudi horietan ez dute ikusten hor, akusatzen zen alakorik, baizik beste marrazki askoren ondoan persona batzuren egoeraz oroitzapena egiten zela. Gutxi gora bera ala esan dute. Beaz hor ez dagoela indarkeriaren edo terrorismoaren enaltezimento edo gora zarre edo alakorik bat ere. Hoi ezaguturik, bueno, alde batetik peinek betire euren protestekin jarraituko dute, aurtengo pankartak beltzean joanen dira, eta gero ehun bateko korridan sartu ez eta merendua kalean pasealekuan egiteko asmoa agertu dute. Baina, bestetik, hor, egin beharko luketena zaratuak izan ziren bi peina, Harmonia Txantreana eta San Fermin peina Arrosariakoa, hoiek subentzioa galdu baitzuten, hoiei diru laguntza, itzuli egin beharko lieketela, esan bezala bi erakundetatik gutxienik planteatu dutena, barkamen eskea eta dirua ematekoa. Ta, bueno, gero, hortik aurrerakoak, ja, festarekin, zerikusia duten kontuak dira, eta horietatik asko txo dira, ba, kolore guztietakoak, igual baten bat, aipa dezakegu.
Jakina, San Fermin inguruan, bihar Iruña kantuz, asteartean Txupinazoa, gero Germán Rodríguez, Nagore Lafaje, eta askoz gehiago Iruñan.
Bai, hoixe, da, bueno, festa hotzak, bateko eta besteko, gaur bertan Pamplonesa, musika banda, kudalpazar, eman behar duen kontzertua, bihar eguerdian Iruña kantuz, eta festa bezperetan egonik, errepertorioa jai girokoa. Esate baterako riau-riaua euskeraz nola den, ikasi edo errepasatzeko edo entzierroren aurreko santuari errezua nola egin, bueno, olakoak beraz hoiek. Gero esan dugu festetan, larun batean, hilaren amarrean, izan dela, hau ja Orreaga, fundaziokoek proposaturik, beste ibilaldi kantari bat, eta gainera, estafetatik joan beharrean, udal plazaren atzealdetik abiatuko dira, toki lasaixiagoak eta bilatzeko. Bueno, hoi bihar etzi esate baterako jarana peinaren espezialidadea izaten baita entzierroaren krosa, laizterketa, hori igande goizean. Eta, bueno, alakoak bugari, hemen esate baterako, ba, entzierroaren museo edo erakusketa bat, Merkader Eskalean, zezenetako batzuk daueneko Iruñan daudela, eta batzuk, ofizialki, bandoa eman eta entzierro laizterkariak txuriz jantzita joan ditzezela eta gizonetakoak. Baina San Ferminak beste alde bat ere badute, alde beltza, bigarren urtea noski beteko da eta oroigarri bat izanen da, festetan zehar Nagore Lafageren zat betire, horren aurrerapen gisa bihar bertan izanen da elkarretaratze bat, konzentrazio bat, bihar eguerdian Binkulo plazan. Nagorenen amak justizia eskatzen jarraitzen du. Gertaturikoa asesinatoa izan zela eta epaile kalifikazio hori eman beharko lioketela. Germanen oroigarria ere, urte zurte, 1978-tik egiten den moduan, hilaren 8an izanen da. Ta gero, batzuk astusia baldin bagenuen ere, iazko entzierrotan gazte bat hilbaitzen, Jimeno, haren izena Daniel Jimeno, Alcalá de Henareskoa, eta haren oroigarria egin behar dute hilaren 10eko entzierroan. Bueno, oie guztiak, eta gero txoko batean eta bestean, zaldiko maldiko inguruan, edota takoneran, Nafarro Oinezen txokoa izanen dela, Kukuxumuxuk aurten proposaturikoa, beste kalimotxoren aldagei bat, edo ez dakik oso zehazki zerren, eta gero muitzen hasi dena aurreko urtetan tabu zena, baina zezen korridak onargarri ote diren, egungo jendearen sensibilidadeak eraman ote dezaken, sarraski odoltsu bat edo zezenak sufriaraztea inoren divertimendurako gai izan ote diteken, zezen gorri izenarekin hortalde berri bat plazaratu da eta horta zezen korri den aurkako mezua zabaldu nahi dik. Oindik hemen Iruñan ba, tabu xamar izaten jarraitzen duena, baina betire ikusteko eta adierazgarri izan ditekenaren aldetik UPN-etik beharra sentitu dute zezen korridaren alde ateratzeko. Ta gaur bertan, ja mintzatzen hasiko dira, festa espainiarra dela, eta beraz olakoak eta esan ez, bueno, alaxeko kontuak, ba, ja, eta azkeneko bat emanen dugu, entzier, San Ferminetan ezogarri propioak izaten dituen ekitaldia, estruendoarena, eta ja, zehaztu dute, noiz aterako diren, astelenean, beraz, hilaren 12an, gau erdirako mintu baten faltan, estruendoa martxan jarriko da, Iruñeko udalpazaren atzeko aldetik.
Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria, mila esker eta ondo pasagudan.
Berdin zuek ere.
Agur.